lontaran idea Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam karya besar beliau, Muqaddimah, yang menjelaskan bagaimana satu negara mundur yang disebut Umran Baydawi Nomadic Culture boleh terangkat bangkit sebagai kekuatan baru Umran Hawari, negara yang kemudian punya tamadun dan budaya kerana kekuatan baru. Apa dia kekuatan baru? Pertamanya kekuatan yang disebut asabiyah. Bukan asabiyah perkauman sempit. Ini asabiyah disebut semangat esprit de corps, semangat kekitaan, semangat muafakat suatu kelompok negara yang boleh dengan idealismenya generasi baru bawa perubahan, mengangkat martabat hidup rakyat dan negara, dan tentunya berlandaskan ilmu. Beda di antara Umran Baydawi Nomadic Culture dan Umran Hawari Civilization baru, peradaban baru atau tamadun baru ini, kerana kekuatan tunggaknya ilmu dan cita-cita murni, ilmu dan idealisme. Sebab itu bila kita bicara soal buku, kalau dalam Islam ini, tradisi Islam disebut budaya Iqra, kerana kaitan dengan membaca. Dan ini lebih relevan ya Puan Latif, kerana generasi kini senang terpukau dengan media sosial. Tak ada salahnya. Ini perkembangan semasa, tuntutan zaman. Tidak boleh menolak atau menangkis perubahan. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya ialah merumuskan satu idea yang kompleks. Merumuskan soal cita-cita bangsa, masa depan negara, idealisme perjuangan hanya dengan kupasan beberapa minit dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan, soal dasar pendidikan, dasar ekonomi, semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya. Sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Mengapa kita di universiti? Dan mengapa ada kuliah? Kuliah itu kulli. Dia menyeluruh. Kuliah, prinsip kuliah itu menguasai ilmu sedalamnya dan seluasnya. Dan tidak menghukum atau memutuskan dengan satu tazkirah atau satu ceramah atau satu kupasan dalam TikTok satu minit, dua minit. Ini peringatan yang sangat penting. Bagi rakan-rakan terutama di kalangan pensyarah yang biasa dengan kupasan saya semasa saya Menteri Pendidikan dulu, saya banyak mengupas karya Alan Bloom, The Closing of the American Mind. Dia menulis sekitar tahun 80-an dan telah memberi amaran kepada rakyat Amerika. Apa judul bukunya? The Closing of the American Mind, pemikiran tertutup. Sebabnya budaya membaca sudah kian hilang. Minat membaca di kalangan generasi muda jauh berkurangan dari dulu. Dan saya percaya kalau itu berlaku di Amerika Syarikat, tentunya lebih parah di negara-negara berkembang dan membangun. Ini cabaran bagi anak-anak muda. Kalau kita mahu negara ini terangkat sebagai negara hebat, kalau kita mahu disiplin dalam pelbagai bidang, teknologi, AI, budaya, ekonomi, mesti ada minat penguasaan ilmu yang lebih serius dan mendalam. Dan tidak menganggap cebisan idea dan pikiran yang dilontarkan dalam beberapa saat atau beberapa minit mencukupi. Itu kupasan 80-an. Iaitu kurangnya minat membaca. Buku-buku tidak selaris dulu. Kalau dibaca, dibaca hanya bahan-bahan teknikal yang diperlukan dalam bidang profesional masing-masing. Tetapi ilmu ini, ya, dia tidak boleh terlalu terpisah daripada kehidupan. Jadi permasalahan negara, permasalahan rakyat itu permasalahan kita. Di dalam beberapa siri Tebu Anwar yang diadakan di kampus-kampus di Malaysia, saya ingatkan juga buku, dan saya percaya sebahagian daripada profesor nanti berikan sedikit ruang sebelum kuliah kupas buku Miller yang Excellence Without a Soul. Harry Lewis saya pikir, ya. Excellence Without a Soul. Kalau anak-anak ada telefon, catat jodohnya, kemudian Google sedikit. Dia mantan dekan Harvard yang terkenal. Tapi dia menegur Institusi Pendidikan Universiti Harvard, antara universiti paling terkemuka di dunia. Tidak sesiapa yang dapat pertikai bahawa Universiti Harvard itu center of excellence in terms of the academia, education and scholarship. Tetapi kata dia, ya, excellence, karya-karya hebat, meneroka alam pemikiran baru, mencungkil bakat terbaik di dunia. Apa kelemahannya? Without a soul. Kerana pintar tapi tidak terdidik dengan nilai, dengan jiwa dan hati nurani untuk memberikan sesuatu yang baik buat diri, keluarga, masyarakat dan negaranya. Gedung hebat, maha perkasa, tetapi di luar dengan pelbagai permasalahan, kemiskinan, penderitaan rakyat, diskriminasi kaum, penghinaan terhadap kulit hitam dan kulit berwarna, itu tidak mengesankan mahasiswa, kerana mahasiswa tidak dilatih tentang nilai, tentang cita-cita murni dalam kehidupan, dan tidak mengetuk hati nurani dan mencungkil bakat mereka. Dan ini cabaran menurut Miller dalam Excellence Without a Soul. Ya. Saya lontarkan idea tentang dari buku-buku ini kerana apa? Kerana kita harus memberi jawapan. Dan generasi muda dengan semangat kental yang baru ini harus mampu bangkit menguasai ilmu, mencabar pemikiran kolot, lapuk dan jumut dalam negara. Mencabar penguasa yang guna kuasa. Bila ada kuasa, diukur dengan apa? Sombong, angkuh, merompak kekayaan rakyat. Nak jadi Perdana Menteri sebab apa? Supaya anak, menantu, keluarga, kaum kerabat jadi kaya, bukan memikirkan masalah rakyat. Bangkit anak-anak muda menentang pemikiran lapuk dan merosakkan itu. Ini maknanya excellence in education but with a soul. The love for scholarship. Yes. What do you mean by love for scholarship? You love knowledge. There is always an interest, an aspiration to continue, master and garner information and knowledge. But for what purpose? To serve the community and the nation. To know what is right. To fight for justice and order. And to reject hypocrisy, corruption. Nah, ini yang kita nak tekankan. Baik. Dia kaitan, apa kaitan dengan buku? yang kita bicarakan. Kerana pemikir-pemikir bangsa. Ya, kalau Raja Ali Haji lebih awal. Tapi kemudian 30-an, 1940-an, Pendeta Zaba ada hubungan dengan Maktab Perguruan Sultan Idris dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Zaba itu pemikir, pencabar pemikir jumud dan lapuk. Dan bila bicara soal kemiskinan umpamanya, apa yang disebut oleh Zaba? Ya, miskin harta. Ya. Tapi juga ada miskin ilmu. Miskin akal budi. Mana miskin akhlak. Tengok kupasan seorang pemikir besar bangsa kita. Di sini yang dia mula menulis dan memikir. Masa itu dia muda. Akhir 20-an atau awal 30-an. Bila dibicara dan kupas tentang kemiskinan. Ya, kata dia. Miskin bangsa, miskin harta. Tetapi dia perluaskan. Miskin budaya, miskin ilmu, miskin akhlak, miskin nilai. Kerana bagi Zaba, pendidikan itu bermatlamat, memperkaya. Dia dari segi pendapatan tentunya sebagai seorang profesional. Tapi dari segi nilai, dari segi ilmu. Ini yang harus kita renungkan bersama. Dengan minat dan kesungguhan kita untuk membaca. Profesor Syed Hussein Ali yang ada di sini. Dia menulis awal lagi tentang tingkat lapis, susun lapis masyarakat. Social stratification dalam masyarakat. Tak salah saya di Kerdau, ada satu kawasan di Batu Pahat, Kerdau di Pahang, satu lagi di Kedah. Dibandingkan bagaimana masyarakat itu dalam strata berbeda dan apa arti kemiskinan, kebergantungan kepada kelompok yang lebih berkuasa, peranan orang tengah dan lintah darat, peranan pemilik tanah dengan sewa tanah yang tinggi, itu dikupas. Saya ingat saing dengan Engku Aziz dalam rencana kemiskinan. Ya, bahwa kemiskinan itu bukan kerana sikap seperti yang dikupas oleh banyak pemikir dan pejuang-pejuang Melayu. Kemudian masalah mereka, mereka jadi pejuang kebangsaan. Tapi tidak baca buku Zaba. Tidak baca karya Engku Aziz. Tidak baca kupasan Hussein Ali. Tidak baca Hussein Rizal. Hussein Rizal bicara soal kemiskinan orang-orang Filipina. Dia saya anggap di antara pemuka, precursor of the Asian Renaissance. Dia mengedalam karyanya Indolence of the Filipinos. Kemalasan orang Filipina. Yang kata malas siapa? Penjajah Spanyol. Apakah mungkin malas satu bangsa dan negara yang melahirkan tamadun-tamadun, sistem kesultanan, perdagangan di antara negara-negara? Apakah kemungkinan sikap dan malas menyebabkan bangkitnya Empire Melaka yang megah dan terkenal di dunia? Tidak. Tetapi kesan daripada sistem penjejahan dan penindasan dan pemerasan. Dari mana kita dapat tahu ini semua? Dari membaca. Saya sebut dua buku. Tiga dengan Hussein Rizal. Empat dengan Hussein Alatas. Mitos Pribumi Malas. The Myth of the Lazy Native. Lima dengan karya besar Edward Said, seorang pejuang Palestin, Christian Arab, Edward Said, yang menulis tentang belum lagi disebut tentang Islamofobia, tapi dia cakap soal Orientalism, bagaimana orang Barat melihat orang Islam, orang Arab, orang Cina, orang India sebagai kelas bawahan. The other. Ya. Dari mana saya tahu ini semua? Dari membaca. Ya. Sebab itu syarat menjadi seorang graduan universiti tentunya minat ilmu dengan membaca. Ada rakan saya tanya dalam pertemuan-pertemuan, seorang itu sudah graduan 15-18 tahun. Tanya buku, belum baca satu pun. Belum habis satu. Jadi saya tanya universiti mana? Saya tak boleh sebut universiti mana, sensitif. Profesor kamu siapa? Kamu belajar apa? Maksudnya tidak diasah minat untuk membaca. Karena perkembangan ilmu itu sangat dinamik. Dan perubahan itu pantas. Dan ini kaitan dengan apa yang disebut period kini. Zaman kini zaman apa? Post-normal. Post-normal times. Era pasca normal. Ini tajuk kedua. Apa dia era pasca normal? Dia tidak sama lagi. Kita bicara soal tiga ciri pasca normal. Chaos, complex, is chaotic, is complexity, and contradiction. Mengapa kita kata chaos? The world is in chaos. Tidak ada dapat nilai yang membentuk masyarakat. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Tidak mengesankan. Sistem nilai robak-rabik. Kalau Rusia takluk Ukraine, dianggap zalim, ganas. Kalau Israel takluk Gaza, diizinkan. Kerana mempertahankan keselamatan Israel. 1,000 anak-anak kecil, wanita terbunuh di Ukraine, itu dianggap genosida. 7,000, 8,000 anak-anak kecil, bayi dan wanita terbunuh di Gaza, dianggap self-defense. Sebab itu, kita kupas kekacauan, kegalauan dalam sistem nilai dan pemikiran. Orang tidak lagi tersentuh hati nuraninya. Anak mana pun, anak Melayu ke, bayi Cina ke, atau India ke, atau Kadazan, atau Dayak, itu anak manusia, anak kita. Kalau dia terdera, dia tersiksa, dia mesti menyentuh hati nurani kita. Kalau tidak, apa guna bicara soal agama? Apa bicara, guna bicara soal bangsa kalau tidak ada nilai dan prinsip kemanusiaan? Padahal Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita. Karamah insaniyah, wa laqad karramna bani Adam. Ini tidak ada. Sebab itu saya kata di antara ciri post-normal times, era pasca normal ini, ialah kerana it becomes chaotic. The world and the country kalau kita tak jaga. Sebab itu jangan kita terbawa-bawa. Paham perkauman. Ya, jadilah Islam yang baik. Jadilah Muslimun haqiqiyun. Jadilah akhlak yang baik dan nilai yang baik. Tapi tidak perlu benci kepada orang. Tidak perlu mengkafirkan orang. Tidak perlu memunafikkan orang sewenang-wenang. Tidak perlu menghina rakan-rakan kita yang bukan Islam. Ajaran Islam mana yang mengajar kita menghina sesama manusia? Itu saya kata, jangan kita izinkan pengaruh jumud merusakkan itu di tempat kita. Apalagi di kampus. Kampus ini harus menjadi mercu tanda hebat pemikiran, toleransi, kemanusiaan. Dan saudara-saudara UPSI mesti bangkit sebagai contoh terbaik kerana sejarah gemilang di universiti ini. Selain chaos, faktor kedua apa? Kompleks. Dia rancam masalahnya. Tidak seperti mana kita fikir seperti dulu. Apa masalahnya ekonomi? Iya. Pendidikan? Iya. Kesehatan juga iya. Kemiskinan juga iya. Kita bicara sekarang digital transformation. Transformasi digital. Oleh demikian kita perlu bicara soal AI. Ini soal ekonomi. Ia juga soal nilai. Dia kompleks. Dia juga soal mutu pendidikan. Dan disiplin ilmu baru. Yang berubah dengan begitu pesat. Kepesatan, kecepatan yang kadang tak dapat dikejar. Kalau kita lambat kejar, kita akan ketinggalan. Sebab itu, Saudara Zamri meneruskan usaha Datuk Seri Khalid Nordin dulu. Tugasnya juga besar. Menteri Pendidikan Tinggi harus cepat melihat apa disiplin-disiplin baru yang harus dikuasai dalam suasana yang dikatakan kompleksiti ini. Ya. Mana kita cari supaya kita jangan ketinggalan. Selalu saya popularkan istilah apa? Frasa apa? Kita menggapai ke langit. Ini idea baru, teknologi baru yang disebut transformasi digital, peralihan tenaga. Peralihan tenaga yang harus ada yang disebut energy transition, transisi tenaga. Semua ini memerlukan persiapan pendidikan yang baru. Maknanya menggapai langit. Tetapi kalau kita kasih gapai langit, kita tinggal landasan. Sebab itu menggapai langit, di samping itu mengakar ke bumi. Maka soal bahasa kebangsaan itu harus diutamakan. Ya. Jadi baru-baru ini beberapa bulan yang lalu saya tekankan tanpa tolak ansur. Siapa sahaja tanpa kecuali, termasuk syarikat-syarikat tempatan, syarikat antarabangsa dikecualikan tentunya, mau menulis pada mana-mana jabatan kerajaan mesti dengan bahasa kebangsaan yang baik. Kan dah 6 dekad merdeka masih merangkak-rangkak masalah bahasa. Masalah kamu. Jangan bebankan negara. Syarikat untung ratusan juta ringgit. Tak boleh ambil 1-2 guru untuk mengajar supaya staff dan eksekutif menguasai bahasa baik dengan baik. Saya tidak mahu tolak ansur lagi bab itu. Tetapi kita juga tahu itu mengakar ke bumi. Bahasanya, nilai, akhlak, pengajaran Islamnya untuk anak-anak Islam itu mengakar ke bumi. Supaya jangan kita bila menggapai ke langit hanyut terus. Tidak. Jadi harus ada tingkatan itu. Tetapi kita tahu kalau mau menggapai ke langit, penguasaan bahasa tidak lagi satu. Tidak ada negara maju dan di dunia ini yang hanya menekankan satu bahasa. Malah dalam tradisi Islam kita lihat juga Rasulullah SAW itu mengizinkan Salman Al-Farsi menterjemahkan Quran dalam bahasa Farsi. Bukan satu yang aneh. Kerana apa? Kerana ketuntutan pada masa itu untuk dia bawa pulang ke Farsi selain pada Quran dalam bahasa Arab, Lughatul Quran, terjemahan dalam bahasa Farsi. Kalau baca hikayat Hang Tuah, Hang Tuah itu dianggap Laksamana Ulung Melayu kerana juga penguasaan bahasanya baik. Dia mula tentunya dengan bahasa Melayu. Tapi baik bahasa Jawa, bahasa Siam, dalam istilah dulu bahasa Keling, bahasa Tamil masa itu. Itu disebut dalam kitab hikayat Hang Tuah. Kalau tak salah saya sekitar 11 bahasa. Mungkin tidak, ini kan legenda. Ingat lagu Sheila Majid. Baik, tetapi yang saya nak tekankan di sini, penguasaan bahasa-bahasa. Maknanya dengan syarat semua rakyat menguasai bahasa Melayu dengan baik, maka ada keperluan bagi negara ini untuk meningkat mutu penguasaan bahasa Inggeris, terutama di universiti, supaya anak-anak mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kalau sementara itu anak-anak mau belajar dan menguasai bahasa Cina dengan baik, kerana bahasa Cina tidak lagi bahasa suku kaum Cina atau etnik Cina, bahasa Cina sudah menjadi bahasa ekonomi dan dagang penting di Asia terutamanya. Saya lihat banyak tokoh-tokoh politik dan ekonomi dan bisnes baik di Amerika atau Australia yang fasih bahasa Cina juga meningkat. Jadi tidak, bagi saya tidak ada salah. Yang saya tidak mahu tolak ansur, semuanya mesti mula dengan penguasaan bahasa Melayu yang baik. Kemudian kuasailah bahasa-bahasa lain. Dan ini akan meningkat keupayaan dan martabat kita. Jadi chaos dalam post-normal times, complexity, dan ketiganya contradictions. Dia ada pertentangan. Ya, satu idea dengan idea yang lain. Penyelesaian di Malaysia berbeda dengan penyelesaian di Jerman. Apa memerlukan kita menguasai ilmu dan kemudian punyai kesungguhan, keupayaan menyelesaikannya dengan baik. Diam, serius, jangan relax, relax. Saya tengok masa relax. Ini kuliah. Dan yang saya nak lakukan selain daripada bicara soal anugerah buku, ya, kerana maudhu' ini penting dan saya bimbang kerana minat membaca itu kian berkurangan. Padahal kalau sudah kata ini kita mahu hidupkan tamadun Islam, tamadun Islam itu tamadun ilmu. Ada seorang salafah, seorang khalifah di Baghdad minta salah seorang sarjana dan alim dari kawasan Samarkand, Bukhara untuk menjadi penguasa, menteri atau perdana menteri lah ketika. Ya. Tahu tak syarat apa yang diberikan oleh perdana menteri itu? Atau yang bakal? Dia tak kata saya nak Mercedes baru, saya nak rumah baik, saya nak allowance tinggi. Dia tak minta itu. Itu perdana menteri zaman sekarang. Zaman dulu dia kata, saya perlukan unta 10 ekor untuk mengangkat buku-buku saya dari Samarkand ke Baghdad. Karena saya tidak boleh menjadi pemimpin tanpa gedung ilmu yang sebegini yang ada saya kumpulkan. Sudah lihat? Itu tradisi budaya Islam. Tapi yang kita dengar di Islam ini, asyik munafikkan orang, kafirkan orang, ilmu tak ada juga. Padahal dalam dasar budaya Islam yang dapat mengembangkan Islam itu, kerana ya tentunya akhlaknya, tentunya moralnya, tentang kesabarannya, kebijaksanaannya, hikmahnya dan ilmunya. Dan ilmunya bukan kumpul buku. Kalau sudah saya bincang soal unta dan buku kan, unta itu bawa buku ribuan iring bakal menteri ini pergi ke Baghdad. Tapi unta itu tak ada ilmu juga. Yang berilmu itu si alim ini. Unta itu dia bawa buku banyak tapi tak ada ilmu. Jadi jangan kita di universiti ini ibarat unta, buku pecambah di perpustakaan tapi kita tidak pernah menjenguk dan membaca. Di antara ukuran kejayaan seorang mahasiswa ialah kebiasaannya menggunakan kemudahan perpustakaan dan berapa banyak buku yang dipinjam dan dibaca. Dan kalau pengalaman saya, tak kala saya mengajar di pertamanya tentu di Yayasan dan Akademik di Kebun Baru dulu, tingkatan 6. Tapi lepas itu sebagai profesor di Georgetown University, Washington DC. Di antara hal yang saya lakukan, dia tiap kuliah masa itu 2 jam kalau di Georgetown. Kuliah 2 jam, profesor. Ya. 1 jam pertama kuliah, 1 jam keduanya itu menanyakan graduan atau mahasiswa, ada yang post graduate, ada yang undergraduate program, buku yang disebut minggu sebelumnya, minta dia ulas. Bukan tanya, dah baca belum? Tidak. Bab kedua dalam katalah buku yang sudah baca, yang saya sebut tentang governance, dia bicara soal ini. Sila ulas, apa maksud public accountability? Jadi saya ingat itu saja cara profesor boleh pujuk anak-anak mahasiswa ini membaca lebih daripada biasa. Dan kalau boleh, yang lebih luas. So tanya saya, oh Anwar, kamu bicara soal buku, apa kamu baca? Ya, saya baru dapat buku daripada seorang bernama Mitch Kapoor, bukan Raj Kapoor punya saudara Bollywood dah. Ini Mitch Kapoor dan Frida, isteri dia. Dia adalah pengasas Lotus bersama Steve Jobs. Ya. Dan sekarang dia buat foundation dia sendiri untuk startups. Dan saya, walaupun saya kata saya baca banyak sikit, dan lebih banyak saya baca kerana saya banyak bercuti di Sungai Buloh. Sebelum itu di Kemunting. Jadi bila Surah Syahrani kata, macam mana Anwar nak bertanding di Perak? Dia bukan orang Perak, dia tak katalah, orang lain kata. Saya jawab, saya 7 tahun di Kolej Melayu Kuala Kangsa, 2 tahun di Kemunting, kem tahanan. Jadi saya 9 tahun di Perak. Jadi saya layak jadi anak Perak. 6 tahun di Sungai Buloh, di Istana Hinggap. Tapi saya membaca. Tapi dalam banyak membaca pun, saya terpaksa akui ada bidang baru yang saya belum terokai. Saya terpaksa baca tentang AI. Dan sekarang saya sedang habiskan buku mengenai startups yang ditulis oleh Mitch Kapoor, foundation atau yayasan paling terkemuka dalam memulakan program startups di Silicon Valley. Ya. Kerana bagi dia, dalam sistem ekonomi baru ini, kalau kita tidak galakkan anak muda, orang baru mencebur dalam bidang teknologi baru, kekuasaannya hanya di kelompok-kelompok besar, syarikat-syarikat terkenal. Dia kuasai semuanya. Jadi dia mulakan startup itu untuk apa yang dia sebut dalam buku dia, to reduce inequality, to provide opportunities for the young in the new technological exercise and exploration. Jadi pengalaman dia itu membantu. Jadi oleh kerana ilmu saya dalam bidang itu agak lemah, saya terpaksa baca. Dan kebetulan minggu lalu dia kirim buku baru dia, Mitch Kapoor and Frida, tentang pengalaman dia tentang startup. Jadi kalau saya dengan umur sekarang ini terpaksa baca untuk dapat ikuti perkembangan semasa dan baru, apalagi anak-anak muda. Jadi baliklah dengan pesanan ini, bahawa budaya kita, budaya Melayu itu sendiri, ya, dan tamadun Melayu itu berkembang hanya dengan kekuatan ilmu. Tradisi budaya masyarakat antarabangsa begitu. Kalau mau jadi seorang penguasa dan pemikir dan intelektual dan elit di barat, dia ada korpus buku-buku di barat. China menghasilkan karya-karya besar, India karya-karya besar. Begitu juga kita orang Melayu dan Islam ada. Jadi jangan ketinggalan, kerana kejahilan, kalau tidak jahil pun dangkal, kedangkalan ilmu ini akan memungkinkan orang-orang menghasut kita dengan mudah. Ilmu kita sedikit, kemudian orang kata kalau tidak buat ini masuk neraka, kalau tak sokong ini masuk neraka. Jadi kita mengerti betul lah kerana ilmu kita terlalu dangkal. Mau merujah enggak bisa. Mau menyoal tambah tak berani. Jadi akhirnya terperangkap dengan pemikiran kolot dan jumud menghukum sembrono. Kerana kejahilan kita atau kedangkalan kita. Sebab itu mau maju, mau jadi negara ini negara madani, tingkatkan ilmu, kuasai ilmu dan kita bersaing dengan negara lain dan insyaAllah beri beberapa tahun dengan semangat generasi baru ini, dengan semangat membaca, menambah ilmu. Saya yakin insyaAllah Malaysia akan berubah wajah, berubah wajah sebagai negara hebat di rantau ini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.